Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Nervous tension.
Give me a mic.
Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles.
Rosebud.
Ladies and gentlemen, I don't know what you'll think about Mr. Kane. I can't imagine. You see, I play the part myself. Well, Kane is a hero and a scoundrel. A no-account and a swell guy, a great lover, a great American citizen, and a dirty dog. It depends on who's talking about him. What's the real truth about Charles Foster Kane? Decide for yourself.
Dragi slušalci, ne znam šta mislite o Orsonu Wellesu. Možda vam je veliki reditelj.
Ali ćemo danas 55 minuta govoriti o njemu.
Možda je reditelj, možda je varalica, možda vas zavodi, možda radi radio emisije, možda se više ne može gledati. Dobar dan, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepasević i mi želimo dobar dan Miroljubu Mikiju Stojanoviću. Dobar dan, Miki.
Dobar dan.
Mi smo tebe zadužili da nam nekako braniš Orsona Wellesa.
A mi ćemo ga napadati.
Nećemo ga napadati, nego ću ja iskazati na samom početku. Bili smo na jednoj promociji na Hvaru, promovisana je knjiga Orson Welles u Hvaru, on je 67. godine tamo boravio nekoliko meseci, pokušavajući da snimi film Dubina, i nije to završeno i tako dalje, ali na toj promociji se činilo da sve što se govori o Wellesu, da je nekako veliko, da ne trpi današnje vreme, recimo, to što je on tako obrazovan bio, to što je na kraju krajeva tako voleo hedonizam, to što je tako krupan, ono sve što je on imao u svojoj glavi, to su stvari koje ljudi nazivaju genijalnim. A kao što znaš, mnogi filmski reditelji su film Građanin Kane proglasili najboljim filmom i kad snimljenim na svetu. I sad, da li je ostalo nešto? Meni se uvukla bila neka sumnja, pa smo Snežana i ja o tome razgovarali i odlučili da malo porazgovaramo o Orson Wellesu. Šta je Orson Welles danas, odnosno šta je ostalo od Orsona Wellesa?
Pa u oficijalnim krugovima svakako mnogo. U gledaličkim gotovo ništa. Mlađim generacijama, ovo kažem sa velikom rezignacijom, Orson Wellesovo ime ne znači ništa. Jedan bolje obrazovani, filmski edukovani poslenik, da tako kažemo, teško da bi mogao nabrojiti više od 2 ili 3 njegova filma. Ono što se meni čini poražavajućim u toj priči je da je koncept profitabilizma kojim je Welles odlučno rekao ne još na početku svoje karijere zapravo prevladao. I po božanstvenim rečima jednog od meni najavangardnijih i najdražih reditelja u istoriji evropskog filma, koji nažalost više nije živ, Wernera Schrötera, sve je konačno potonulo u dimu novca i malograđanštine i svi kao da se spremaju za jedan novi rat.
Pa dobro, toliko se priča o kulturi i o miru da negde se meni čini da to ima dosta osnovane sumnje, da se svi spremaju. Nadam se da se neće dovoljno spremiti.
Ne bih da imam zloslutne, anticipativne tendencije u svom govoru, daleko od toga, uopšte ne želim da ovu priču politizujem, a govori se o tome da zapravo Wells ostaje čovek za sva vremena i mislim da jedan deo nekakve filmske javnosti toga još uvek nije svestan i paradoksalno da ne postoji ili postoji bar vrlo malo velikih autorskih imena u istoriji svetskog filma kojima se atribucija genija tako često i tako neoklevajući lepija da pritom nema propratnu, adekvatnu, širu pažnju nekakve šire javnosti. Meni se čini da uz nekoliko, ne samo filmskih stvaralaca, nego umetnika uopšte, Wells pripada onoj struji umetnika čije vreme zaista tek dolazi.
Zašto tek dolazi?
Zato što mi se čini da njegov opus nikad nije revalorizovan, odnosno valorizovan u meri u kojoj to zaslužuje. Ako pažljivo pogledate literaturu o Wellesu, negde upravo u 2000-im se pojavilo jedno zapisnje zapanjujuće brdo tekstova, knjiga, biografija, istraživanja, interdisciplinarnih studija koje se bave Velsom i koja nekako Velsa stavljaju u fokus ne samo kao svojevrsnu katalizatorsku ličnost filmske kulture, nego jednog grandioznog umetnika koji je upravo svojom polivalentnošću, svojom džinovskom pojavom zasenio sve druge. Kad danas kažete da je Vels bio reditelj osobenog stila, to apsolutno
ništa ne znači.
Ništa. Za svakog možete da kažete. Ja zaista nisam ironičan, ovo kažem sa ogromnim poštovanjem. Za mene Srđan Dragojević reditelj vrlo osobenog stila i ja to jako poštujem. Znači, njegov stil je toliko prepoznatljiv u koordinatama srpskog filma, ali to opet ne znači ništa. Što znači definisati jedan stil velsovske epohe ili samog Velsa? Ima jako, jako mnogo mišljenja koje veoma volim, počeo od mišljenja njegovog biografa Davida Thompsona, koji je imao par lucidnih zapažanja o tome šta Wells u istinu jeste, a definisan kroz njegov stil, pa do recimo jednog fantastičnog, sažetog, traktatskog teksta Filipa Brubakera, koji je slično Jean-François Lyotardu kroz knjigu Postmoderna protumačena deci u pet tačaka navao šta je to što Velsa čini osobenim i genijalnim i neponovljivim.
On je negde i vrlo čovek koji je svestan kako da manipuliše medijima. 80 godina je od Rata svetova radio igre koja je, čini mi se, promenila
rata,
svet.
Tako da se sad vraćamo na njegovom Ratu svetova.
Da, Rat svetova koji je učinio da se vidi, a ne želeći možda to ili kao ne vidi se da je to bilo, kako mediji deluje, kako možete da shvatite mediji krajne ozbiljno, radio je tada bio ono što je danas slika i televizija.
Vidite, postoji jedna fascinantna ideja kruga u Velsovom životu i stvaralaštvu. On je počeo upravo jednom idejom do koje mere mediji mogu biti manipulativni i završio filmom Istine i laži, koji je snimio 1974. godine, viđen u Srbiji u nekoliko navrata, najpre na festu u legendarnom ponoćnom programu Vidici 1976. koji je bio potpuno epohalan i nikad prevaziđen, jer su tad viđeni Ludvig, Lukina Viskontija, filmovi Ziberberga i još nekih drugih velikana. Znači, taj film koji se zove F for Fake je po meni takođe film koji se kao filozofski traktat bavi odnosom između stvaralaštva i medija, istine i laži, manipulacije i tehnikama manipulacije, pravom umetnika da izmišlja, pravom umetnika da bude neshvaćen ili shvaćen, mistifikacijom istorije, pravom da intervenišete u domenu fakata, krivotvorenjem faktografije, slobodnim ubacivanjima svoje imaginacije. Znači, sve ono što umetnost zaista jeste. I ono što je meni fascinantno u toj priči, ne zaboravimo samo jednu stvar, da je Wells, kad je uradio Rat svetova, imao samo nepunih 22 godine. I ono što je fascinantno, verovatno je to bio motiv da upravo Davida Thompson ponuka da u tom fantastičnom tekstu u Guardianu, objavljenom 2003. godine, koji se zove Rane godine Orsona Velsa, njega nazove dečakom, mangupom, princom i demonom. Osim toga, postoji još jedna propretna legenda koja je pratila slavne početke Orsona Velsa, da su jedne večeri njegovi roditelji došli kući i zatekli malog Orsona kako glumi Šekspira. Po toj legendi Orson Wells je tada imao 4 godine i glumio Richarda III.
I sasvim dobro znao.
Mi ćemo sad da se vratimo, dakle, u to vreme kad je on radio Rat svetova, ali ćemo pustiti jedan klipić, audio klipić koji smo mi napravili, Snežana i ja, negde 2003. godine, radeći jednu dokumentarnu dramsku emisiju o prvom beogradskom filmu. Tu se pokazuje kako se rat može iskoristiti i za nešto drugo. Ne mora rat da bude samo sredstvo za drugi rat. I to traje minut i pol da otprilike čujemo šta smo tu spojili.
This particular evening, people were listening in on radio.
Radio Beograd. Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring.
Poštovani slušalci, nakratko prekidamo program. Izbio je požar u jednoj maloj prizumnoj kući u širem centru Beograda. Vatrogasci pokušavaju da spasu šta se spasti može. Tu i policija i kako iz poverljivih izvora saznajemo, požar je izazvao jedan od stanara, izvesni Žarko Đorđević. U nastupu nervnog rastrojstva Đorđević je spalio sve što je imao i nakon toga izvršio samoubistvo. Pored mene je gospodin Boško Tokin, popularni filmus koji izgleda poznavao nesrećnog Đorđevića. Gospodine Tokin.
Tragedija. Znam Žarka Đorđevića. On je filmski operator. Bio je. Mislim da ovo učinio zbog nesrećne ljubavi. Žao mi je Žarka.
Boško Tokin nam je još rekao da je Žarko Đorđević bio glavni operator filma Budi bok s nama ili Kačeci u Topčideru, te da se u Đorđevićevom stanu nalazilo 200 metara snimljenog materijala i to sad nestaje u plamenu.
Grad. Tako je to izgledalo, mi smo to napravili 2003. godine.
Čestitamo, ali je vrlo velsovski.
Da, da, vrlo velsovski. Dakle, vraćamo se Orsonu.
A i to je bila mistifikacija, taj prvi beogradski film. Bilo ga je, nije ga bilo, da li je ostao, da li nije ostao, šta se s njim dešava?
Pa još uvek gajemo nekakve nade da se eventualno, možda u Zagrebu, pošto je negde 26. otišao.
Koje se neguje, moram
priznati.
Ja sam prvi za negovanje te mistifikacije.
Jer to na kraju krajeva čini da vas, da vi počnete da istražujete nešto što možda nikad ne.
Kako kaže John Ford u filmu Čovek koji je bio Liberty Valance, mi naše legende moramo sačuvati.
Da. A, jedno pitanje da ti postavimo, mi sad kad smo preslušavali, pregledavali, dakle, njegove filmove, delove filmova i tako dalje, učinilo mi se da je on pre svega radijski čovek, Orson Welles bio. Dakle, i u filmovima on je čovek koji imao prekrasan glas, fantastičan glas, nezamenljiv i tako dalje. On je toga bio svestan. Vrlo često nastupa radijski. Šta ti misliš?
I uživa u tom svom glasu.
Koliko je taj jezik filma u stvari negde ipak bio tek na margini onoga što je on radi?
Mislim da nisi upravo. Zašto? To je naravno samo moje mišljenje i ništa više bez ikakvih pretenzija na generalizaciju. To svakako stoji, ali imajmo u vidu da postoji jedan segment recepcijski ili recepcijski krug Velsovog stvaralaštva koje smatra da je bio on pre svega eminentno pozorišni čovjek. I da je domen radijsko-filmskog potpuno minoran u konstelaciji njegove opsesije pozorištem, o čemu svedoči nekoliko vrlo ozbiljnih ekranizacija, ne ozbiljnih, nego antologijskih. Njegovo čitanje Šekspira su nešto neprevaziđeno do dana današnjeg. Ono što jeste jedna od konsekvencija, upotrebnih konsekvencija ovoga za što ti plediraš, je da je Orson Welles zaista revolucionisao zvuk u domenu filmskog stvaralaštva. Međutim, ja ne mislim da je to zasluga koja ne konotira nekakvim drugim imanentno filmskim dimenzijama. Oni je revolucionisao isto tako filmski prostor koji nije pozorišni. Način na koji je Welles koristio kameru, način na koji je osmišljavao prostor, uvođenje dubinske oštrine i dubinskog kadra, na kraju krajeva čitav pojam mizanscena je široko primenljiv tek od njegovih ranih filmova. I ja iskreno mislim, naravno u nekom striktno analitičkom smislu, bez ikakvih afiniteta prema jednom ili drugom obliku izražavanja, nemam ništa protiv upotrebe radija u filmske svrhe, da pače, to smatram vrlo provokativnim i zanimljivim. Mislim da je Welles imanentno filmski čovek kome je pozorište ili radio izražavanje bila čista, vrlo konstruktivna logistika, ali logistika.
Da, a što ti misliš o toj obsesiji, odnosno o toj fascinaciji filmom Građanin Kane? O toj sveopštoj fascinaciji. Da kažemo, jedno iskustvo koje potvrđuje ono što si na početku rekao, da danas široka publika više ne želi da gleda njegove filmove, filmove Orsona Wellesa, kad je bila retrospektiva, izložba o Branku Vučićeviću, pošto je i Branko Vučićević na nekim listama stavljao Građanina Kejna na prvo mesto, meni je palo na pamet da bi onaj propratni program filmski mogao da bude sačinjen tako što bi se počelo Građaninom Kejnom. Onda su mi rekli, pa to niko neće doći da gleda, neće ti se pojaviti 22 gledalca. I onda sam odustao od toga.
U stvari, ljudi ne znaju danas
kako
ko je građanin film.
Kako tumačiš taj odnos široka publika poznavaoci film?
Ono što je moj prigovor građaninu Kejnu, da je jedno delo koje je bilo potpuno subverzivno za svoje vreme, dakle 1941. godine, danas toliko akademsku statusu da prosto izaziva otpor, kao i sve što ima atribuciju akademskog, da upućuje na nekakav vid dosade, sterilnosti, stereotipnosti i slično, što je naravno katastrofalno pogrešno. Nećete verovati, ja ne pripadam grupi ljudi koji u velosnom stvaroštvu smatra da je građanin Kej njegovo najbolje delo. Iz mnogih razloga nekoliko drugih filmova su na neki način, a da to nisam želao, ja sam prosto želao da negujem kult Kejna kao nečeg veličanstvenog, iznimnog, neponovljivog u istoriji filma, ali su meni neki njegovi filmi u odnosu na građanina Kejna zapravo, vrlo pretenciozno rečeno, nekakve ravni u koji imamo posla, u koji se imanencija odnosi, u svu odnosu je s transparencijom. Građanin Kejn je previše transparentan film, egzibicionističan, drzak, očigledan u svim svojim strategijama. Neki drugi filmovi, kakav je Dodir zla ili film koji je nastao posle toga, veličanstveni Ambersonovi, to su mi potpuno rudnici za istraživanje, filmovi čije je filmsko značenje toliko bogato da svako novo izgledavanje dovodi do toga da poništava sva prethodna tumačenja, i po meni ti slojevi njegovih kasnijih filmova su zapravo nešto što u bitnom nadograđuje poetiku građanina Kejna.
A da li je moguće da je građanin Kejn, kad je nastao, bio sve to što se kaže za ove druga dva ili za neke druge filmove, ali da je on toliko sad izanaliziran i da je on od avangarde došao u mainstream?
Moguće, vrlo moguće, pristajem.
Jer mi u suštini ne, nije se znao.
Ja se slažem s tim. Mislim, postoji jedan fantastičan princip u teoriji zvan, koji ja jako, jako ne volim, a to je da čovjek ceo život pravi jedno isto umetničko delo. To nije svestrani umetnik, to je neka vrsta, bit ću slobodan da to kažem, ova se misli retarda i ograničena umetnika. Znači, zašto bi se gledamo bilo šta što je nekakva kopija prethodnog stvaravačkog čina? Ja mislim da su dve suštinske stvari u velosom svetu kojima se beskreno divim, kao što mislim da je jako malo modernih reditelja koji su to uspevali. Jedan od njih je, na primjer, Lars von Trier, da budu različiti od filmu do filmu. Ako imate lepezu koju čini 13 filmova Orsona Velsa, govorimo o igranim filmovima, ili Istine i laži kao nekakva hibridna forma prevoznog filma, vidjet ćete da ni jedan jedini film, ne da nema istu strukturu, narativ, tehniku, vizualnu konzistentnost u odnosu na prethodni, nego dobijemo jednu lepezu koja je zapravo 13 različitih filmskih dela sa fascinantnim stilskim jedinstvom.
Ali onda možemo da biramo koji film volimo i ne moramo da volimo svih 13 filmova.
Apsolutno.
Znači, mogu da kažem, volim ne teram da volim sve.
Samo jedan mali primjer koji upravo vezujem za Kejna. Postoji ogromna broj ljudi na strani, ja ne mislim da diskvalifikujem našu sredinu, ovdje je bilo božanstvenog pisanja Orsona Velsa, pisanja Vladimira Pogačića, pisanja svetskog nivoa u nekom analitičkom smislu. Znači, tumačenje fenomena Orsona Velsa nije strano jugoslovenskoj i srpskoj kinematografskoj sredini, daleko od toga. Ali ono gde svi greše globalno, jedan veliki broj Velsovih poklonika imao običaj da čitavu njegovu vizualnu, fascinantnu vizualnu i režijsku kulturu poistovećuje sa učešćem jednog genijalnog direktora fotografije koji se zvao Greg Toland. Ako pogledate, postoji jedan fascinantan paradoks. Greg Toland je snimio jedan Velsov film i to je bio građanin Kejn. Orson Wells je bukvalno menjao direktore fotografije od filma do filma. I ono što je zapanjujuće, da je to jedno od najkoherentnijih vizualnih konzistentnosti u istoriji svetskog filma, a da je 13 filmova Malten uradio sa 13 direktora fotografije. Ako se sećam, mislim da se dobro sećam, da je jedini čovjek koji se u dva puta pojavljuje s potpisom direktora fotografije u njegovom opusu, veliki Russell Metty, koji mu je snimio Dodir zla sa tim genijalnim kadar sekvencama koji su mnogo radikalnije nego i sam građanin Kejn. Znači, veličanstvene Ambersonove mu je snimio Stanley Cortez. On je uvijek radio besmrtnu priču, mu je snimio Willy Courant, belgijski direktor fotografije koji je imao fantastično iskustvo sa belgijskom avangardom. Znači, menio je saradnike od filma do filma. Ako pogledate čitav razvoj modernog filma, a ako uzmemo da je moderni film negde krajem 50-ih konstituisan njegovom oficijalnom odrednicom zvanom Novi Talas ili Nouvelle Vague, vidjet ćete da postoji jedno nepisano pravilo u istoriji art filma, da je svaki veliki reditelj bio pre svega prepoznatljiv po sobstvenom direktoru fotografije. Wim Wenders je 90% svojih filmova radio sa Robbie Millerom. Tarkovski je uvek svoje filmove radio sa Vadimom Jusovom. Jacques Rivet je sve filmove radio sa William Lubčanskim. Todoros Angelopoulos je sve filmove radio sa Georgiosom Arvanitisom. Bertolucci je sve filmove radio sa Vittorijom Storarom. Direktor fotografije je bio označitelj ne samo vizualnog stila, nego i filmskog identiteta stvaralca.
U stvari atmosferu filma.
Orson Welles je potpuno izrotirao priču. On je rekao, ok, Greg Toland je pojam, Bog, od njega sam naučio dovoljno, on me sputava, prelazim na sledeće. Znači, to je meni fascinantno, da je takva upotreba vizualnog rafinmana, koja je stvarno jedinstvena. Philip Brubaker smatra, i to je meni genijalna rečenica, jedna od najoriginalnijih, da je ono što je fascinantno u njegovoj poetici, da je svaki segment njegovog vizualnog sveta bio u funkciji i dobio na svom na svojoj autonomiji i značenju, primjera ogledala, magla, dim, da je sve to bilo zaokruženo kao nekako senke, da bome.
Senke pre svega.
Znači, i s tim se ja potpuno slažem, a to nikad nije radio isti čovjek. Što samo govori o ogromnoj ideji i koncentraciji kodova u toj genijalnoj glavi, koja je uspela da orkestrira i instrumentalizuje sve svoje saradnike u onoj meri da oni budu upotrebljivi tako da otprate sve njegove ideje, znači u prvom redu vizualno.
Da. Sad ako se slažeš, ajde da čujemo nešto što traje 3,5 minuta, to je opet jedan melanž, posvetit ćemo naredni segment razgovora filmu F for Fake, spomenuo si ga već, dakle to je zaista film koji se na neki način razlikuje od ostatka opusa Orsona Wellesa. Tu Orson Welles kroz film ide kao mađioničar i ima jedan iskaz na početku filma i na
ide
kraju.
Kao radiovoditelj, da, ide kao nekog narator, on tako vas je vodi, kaže vam dobar je dan, sad ćemo ovo,
ja sam Orson Welles,
ja sam taj, da, taj.
Film traje sat i po, u njemu ću vam prvih sat vremena govoriti istinu, zadnjih pola sata ću vas slagati.
Znači, imat ćemo početak i kraj i između muziku Michela Legranda koji je radio muziku za taj film.
Now it's time for an introduction. Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud. About lies. Tell it by the fireside or in a marketplace or in a movie. Almost any story is almost certainly some kind of lie. But not this time. No, this is a promise. During the next hour, everything you'll hear from us is really true and based on solid facts.
Remember? I did promise that for 1 hour, I'd tell you only the truth. That hour, ladies and gentlemen, is over. For the past 17 minutes, I've been lying my head off. The truth, and please forgive us for it, is that we've been forging an art story.
As a charlatan, of course, my job was to try to make it real. Not that reality has anything to do with it. Reality? It's the toothbrush waiting at home for you in its glass. A bus ticket. A paycheck. And a grave.
Grad. Negde bih rekla da je u stvari ovde cijela filozofija umetnosti kao takva.
Tako je.
Znači, on nama na početku kaže kako će nam govoriti istinu, istinu, a da je priča o lažima.
Tako je.
I sad daje sve moguće sinonimne za laž, prevaru i tako dalje. Onda ide film i on kaže, ovo što ste sada čuli, prošao je sat, vi ste čuli same Božje laži, jer negde ja se bavim umetnošću i ona treba da vam predstavi laž kao istinu, a istina je četkice za zube, karta za autobus, vaša plata i grob. Sve ostalo je umetnost.
Ja se potpuno slažem.
Miroljub Stojanović u Gradu.
Ovo je za mene najveći antimimetički udar u poimanju umetnosti ikad u globalnom shvatanju umetnosti kao takve. Ne znam da će mi uspeti da napravim jednu dovoljno kvalitetnu piruetu. Rekao bih da u ovom filmu Orson Welles prema stvarnosti i umetnosti u istom položaju kao Marx u svojoj 11. revolucionarnoj tezi
Forbahu,
u kojoj kaže da su filozofi do sada svet samo različito tumačili, da se radi o tome da se on promeni. Wellsu je dosta preslikavanja stvarnosti mimetičkog koncepta stvaralaštva. On želi da stvori potpuno novi svet i potpuno novu realnost. I njegov film transferiše sa svim oblicima podvala, on to ne krije, jer to jeste konstitutivni deo same umetnosti u njenom ludičkoj izvedbi. Taj koncept igre je zapravo autonomno polje umetnosti gdje ona nema nikakvu društvenu, čak ni humanu obavezu, ona je jedno polje imaginacije koji se on predaje sa ogromnom strašću i ono što je radio na početku rekao sa hedonizmom koji je zaista vrlo malo puta viđen u istoriji filma.
Da, tu ima scena fantastičnih, oni jedu jastoge, jedu kamenice i tako dalje na raznim mestima. Glavni lik tog filma, ako se naši slušalci toga ne sećaju, je
sigurno se ne sećaju, veliki broj.
Slikar, falsifikator, Elmir de Hori se zove, on živi na Ibici, nekako je uspeo da ga nađe Orson Welles i cela radnja filma se vrti oko toga. Dakle, recimo jedna od rečenica, kaže Elmir, kaže ako Van Dongen nije uspeo da naslika dovoljno slika, evo ja ću pomoći.
Dakle. Sad ću ja da dovršim to.
On inače falsifikovao Picasso pred Picassom, koji nikad nije umeo da raspozna šta jeste njegov originalno, šta je Ermilova, jel? U toj priči. Da. To je također jedna projekcija.
Ali sad, pazi, to je vreme kada se pojavljaju prve naznake takozvane postmoderne. I taj njegov film Orsona Wellesa, F for Fake, je na neki način i postmoderni film. On ima sasvim otvorenu strukturu, dakle tu nema stajne tačke, nema ni velike priče, nema ni heroja i tako dalje, sve se
dovodi. Ali se meni čini da on nije mišljeno postmodern. Njega danas možemo da tumačimo kao postmodernu. Kada je pravljen, on nije išao u tu
vrstu.
Pa to
svakako nije programski film,
nije
s tim
programski.
Se slažem. Ako pogledate ono što jeste razvoj svetskog filma nakon istine i laži, nevjerojatno mnogo filmskih stvaraca inklinira u tom, recimo David Lynch, meni je The Lost Highway ili Autoput straha, film koji direktno vodi dijalog sa filmom F for Fake.
A i govori o tome da će dokumentarni film postati nešto što je danas mnogo cenjenije nego što je bilo u to vreme.
Pa, ako pogledate savremenu svetsku scenu, više ne postoji jasne demarkacije između dokumentarnog i igranog filma. Zasade dokumentaristike su u potpunosti ili ogromnim delom preuzeli igrani filmovi i obratno. Još od Flaertyjevih vremena vodila se rasprava koju je Wells dao svoj nesumnjivi doprinos, da li je išta osim skrivene kamere vredno da se nazove dokumentarni film, odnosno ideja takvog dovođenja u sumnju koncept dokumentarizma počiva u činjenici da je svaki dokumentarac
glumljen,
odnosno režiran, da, odnosno artificijalan u svojoj biti. Ja mislim da Orson Welles na genijalan način se poigrao upravo u ovom filmu i da on, ukidajući između granice faktičnosti, fikcije, mogućnosti, limita umetnika i slično, i na kraju krajeva ovaj film negde vrlo, vrlo, vrlo diskretno dovodi u pitanje samo etičku ideju filmovanja, koja može da pretrpi ogromne manipulativne zloupotrebe kasnije, da zapravo umetnik nema odgovornost ni prema kome, ne prema ničemu, i da je njegova vrsta igre dovoljno egotripačan i egoističan čin da se iscrpljuje i zapravo negde larpurlatistički obezvređuje sve ostalo.
Da, taj film svakako bi vredelo pokazati još jednom ili više puta našoj publici.
S tim je Ibica, ako smijem samo da dodam. Ibica tu još uvek ne pronađe, još uvek nije ona ono što danas nama znači Ibica.
Nije ni ono što je Hvar danas.
Da, nije ni ono što je Hvar danas. Ona je još uvek nekako pronađen raj u koji još niko nije ušao i gde se nisu sjurile horde turista i oni koji žele da participiraju u tom nekom mondenskom, umetničkom, javnom, glamuroznom, što god to značilo u životu.
Ali mislio sam da kažem da, oprosti samo da to dovršim, dakle, mislio sam film počinje neverovatnom radošću, dakle, ta priča koju, odnosno komunikacija koju Orson Welles uspostavlja sa dvoje mladih ljudi, dvoje dece i tako dalje, ta igra sa ključem pa sa novcem i tako dalje, to je fantastično, taj uvod, i on to stavlja u stvari kao neku vrstu prolegomene, kao film još nije počeo, posle toga on kaže kao, dakle, o čemu se radi i tako dalje. To je fantastično.
Slažem se potpuno.
Ajde sada da idemo na Ibicu i uopšte na te mitske prostore 60-ih i 70-ih.
Tako je u svemu. Morate priznati da ni pojam autorstva i autora tada nije postojao u vreme kad je nastao Građanin Kane. David Thompson ima teoriju da je Orson Welles prvi zapravo stvorio kategoriju independent, nezavisnog filma. U striktnom smislu reči, to nije bilo primereno vremenu u kome je delovao. On je jeste radio za vrlo, vrlo avangardne i vrlo subverzivne kuće u odnosu na oficijalni i dominantni mainstream, tipa moja omiljena hollywoodska kuća, podkuća, Arco Radio, ali je u svakom slučaju izmisao današnjim kategorijama. Jedan ogroman broj nekih naših estetičkih, aksioloških i hronoloških natuknica zapravo mi pojedinim umetničkim delima pripisujemo iz današnje vizure i iz današnje perspektive. Moramo biti svesni da de facto oni takve odrednice nisu imali u vreme u kome su nastojili. Meni je pojam filmske postmoderne nesumnjivo ga vezujem za Godara i njegovu kasnu fazu. Mm-hmm. Na pitanje šta bi onda bila moderno, to bi bio Godar i njegova rana.
Godar kao tako.
Godar i Godar. Između toga je Orson Welles.
Da. E sad, dakle, sad ćemo da pođemo na Hvar, pa pre toga da ti postavimo nekoliko pitanja. Dakle, šta ti misliš o tome? Evo, 85. godine umire Orson Welles, on ne stiže da dovrši neke od filmova, nešto je snimljeno materijala, nešto nije. Završen je film Druga strana vetra. A šta misliš o tim postupcima posle smrti autora? Dakle, radi se i o dubini koja takođe čeka da bude dovršena i tu ima dovoljno materijala.
O Don Kihotu.
O Don Kihotu i tako dalje.
Ja nisam ljubitelj toga, moram da kažem. Svaki reditelj koji nema kontrolu, makar minimalnu, da onim što je uradio za života, je na neki način diskvalifikovan, uklonjen. I mi ne znamo da li to jeste pečat onoga što je on želao. Ako imamo u vidu da je Orson Welles bio zloglašen u svoje vreme kao jedan od ljudi koji je vrlo bundžijski, buntovnički, ratovao sa velikim hollywoodskim mogulima i producentima i zapravo vrlo malo filmova po njegovim vlastitim rečima uspevao da do kraja istera svoje filmske vizije i stvori integralistički koncept filma kakvom je težio, tim pre sam na stanovištu da zaista dovodim u sumnju takve vrste filmova, i to je danas jako pomodno u svetskom filmu. Završavaju se mnogi filmovi koji nikad nisu uspeli da budu snimljeni i realizovani. Ja u odnosu na takav trend imam malu, ako ne i veliku estetičku ogradu.
Ima to još jedna stvar koja je interesantna. On je veliki reditelj, govore da je genijalan, a on ima muki da snimi film. Ne može da skupi pare.
Pa, zašto mislite da je to izuzetak?
Ne, ne mislim da je izuzetak, uopšte ne.
Ako ste čitali prošle godine objavljene ogromne dnevnike Andreja Tarkovskog, vidjet ćete potpuno identičnu priču u jednoj potpuno drugačijoj političkoj i ideološkoj konstelaciji. I produkcijnoj, pre svega. I postoji jedna genijalna rečenica mog prijatelja Želimira Žilnika, koja je toliko fascinantno kvalitetna da ja zaista koristim priliku da ovde Tarkovski stalno plače, kuka, peni, vređa ljude, protestuje, šalje protestna pisma, revoltiran je kako u njemu ne prepoznaju genija, i u završnom činu svog kreativnog očaja sprema se da lično piše Leonidu Brežnjevu, da mu kaže: druže Leonide, da ove ne
dopustilo, znate li ko sam ja?
Znate li vi ko sam ja? A Žilnik na to kaže: mi smo pričali, čak smo nešto razgovarali o mogućnosti da napravimo jedno zajedničko učešće na promociji te knjige. Kaže: jadan Andrej, pa uopšte nije bio svestan da je Leonid Brežnjev finansirao najveći pravoslavni film u istoriji filma, i zvao se Andrej Rubljov.
Da. Eto, a sad ćemo malo da čujemo, dakle, šta se dešavalo na Hvaru. To je 17. avgust 2018. godine. Dakle, to je promocija knjige koja se zove Orson Welles u Hvaru. I čućemo snimak jednog dela iskaza Daniela Rafaelića. To je čovjek koji je već godinu i nešto dana direktor audiovizualnog centra Hrvatske, i čovjek koji je napisao mnoge knjige i također smatra se kao i ti stručnjakom za Velsa.
Dubina je film koji je, često ćete naći tu rečenicu, zapravo trebao biti Velsa iskorak prema komercijalnom, kako se to tada govorilo. Radna kopija filma prvi put je pokazana 2005. godine u Lokarnu na velikoj retrospektivi Orsona Velsa i izazvala je potpuno oduševljenje. Naime, pokazalo se tada kako je Vels volio ostavljati radne kopije filma, dakle to su samo rubno montirane dijelovi filma koji će se kasnije fino cizelirati, da taj film ima u sebi ogroman potencijal. Tada, 2005. godine, pošto sam bio u Lokarnu, nekako sam mislio da će taj film prije doći pred publiku nego Druga strana vjetra, međutim slučaj je htio drugačije. U svakom slučaju, predstoji nam tek, ja se nadam, u sljedećim desetljećima, imajte to na umu, da ćemo vidjeti rekonstruiranu dubinu. Taj radni materijal je dugo vremena bio jako lošem stanju. Vidite i sami, dakle, da to kvaliteta slike je strašno, strašno loša. Vels je uspio financirati razvijanje nekih dijelova tog filma, kako je bio sam producent, jednostavno tih novaca više nije bilo. Ono što je strašno zanimljivo u čitavoj priči je kako je Vels financirao dubinu. To mislim da je podatak koji se jako malo zna. Naime, Vels pristaje Veljku Bulajiću glumiti u filmu Bitka na Neretvi, to vjerujem da znate, glumi tamo četničkog senatora, da bi mogao snimati film Dubina na Hvaru. Naime, njegov honorar je bila filmska ekipa, Brod Saracen i mjesec dana snimanja na Hvaru. Mišto ono što nije računao na to da vrijeme tada na Hvaru nije bilo toliko lijepo. I sve to skupa se jako odužilo i dosta je bilo problematično to snimanje. Prema tome onda se to odgodilo do siječnja, pa je u siječnju još jednom snimao. To je bilo više manje to. Neke nastavke do dodatnog snimanja, do snimavanja imao je u Primoštenu, i što je vrlo, vrlo zanimljivo, na Karibima. Naime, ima jedan prijatelj koji živi na Karibima, pa ga je pozvao da dođe tamo dovršiti neke stvari. On iskoristio kao će možemo ljetovati na Karibe. Pa je snimio neke kadrove, neke vrlo male kadrove i snimio na Karibima. Prema tome, tako je nastala Dubina, i zaista te 67. i 68. do 69. kada je bila premijera Bitke na Neretvi, tada na Dan Republike, 69. u Sarajevu, tada Vels najavio da je Dubina evo spremna i da će se, vrlo brzo pokazati pred ljudima. Ovo što ćemo sad vidjeti je samo jedan odabir scena koje je sačuvao evo ga, filmski arhiv u Minhenu, i zahvaljujući njima to smo i dobili.
Sometimes, of course.
She may be able to kill it.
Right? He comes back unless he's got some wind.
The auxiliary. They're ready on fire.
Around midnight, at the rate they're going, they're going to run out of gas. Let's say there is a bloody miracle out there tonight.
Evo samo trenutak da vam pauziram, dakle, zašto je ovo što gledate problematično? Pogledajte filmsku sliku, dakle, ona je potpuno oštećena, jel? Danas ju morate restaurirati, morate ju čistiti. Ove, zovemo ih krace, jel? To su i to izgrebana filmska kopija koju morate fizički lijepiti, čistiti i onda ubaciti u kompjuter da ju digitalno dodatno ovaj, dovedete u nekakav red. Drugi problem sa filmom, zašto film nije dovršen, čujete ovo prektanje motora u pozadini, čujete još jedan motor u pozadini, to je agregat. Dakle, na brodu tada nemate struje. Morate imati agregat koji radi na benzin, koji je užasno glasan. Danas imaju čak uzvane tihe agregate, pa kao su snimali na Visu, Mamma Mia, nedavno imate sjajne scene na brodovima, isto se tako snimaju, ali niko to ne čuje. Tada, dakle, ti zvukovi se preklapaju sa zvukovima onoga što govori glumci. Prema tome, čitav film se mora nasinkronizirati kasnije kad film snimanje bude završeno. Međutim, ako vam glumci umru, kao što se ovdje nažalost dogodilo, onda možete uzeti neke druge glumce da to naprave, a to nikad nije etički nije u redu.
Grad.
Ti glumci koji su vrlo brzo posle 67. godine umrli su Michael Bryant i Lawrence Harvey. A inače, čuju se glasovi iz tih delova snimljenih na Hvaru 67. Čuju se glasovi Jean Moreau, pa Michaela Bryanta, Lawrencea Harveya. Mislim da se i Oja Kodar čuje, koja je već tada bila pratilja Orsona Wellesa, osoba koja će u Primoštenu napraviti neku vrstu muzeja Orsonu Wellesu. Miroljub Stojanović je sa nama, dakle, ti si verovatno video te neke delove koji su snimljeni na Hvaru.
Nikad. Beskreno sam zahvalan na ovom Danielovom prilogu koji također slušam prvi put, koga inače smatram svojim prijateljem i čovekom koji u bivšoj Jugoslaviji na prostorima regiona najbolje poznaje Velsovo delo i veoma mi je dragoceno što on jeste dobar vodič za ovo što je preostalo od onog što možda podleže nekoj budućoj rekonstrukciji. Ali ako mi dozvoliš, ja bih samo rekao nešto što upravo je ovo pravi trenutak, što po mom mišljenju bilo bi nedopustivo, ali jedan mali oblik propusta da ne pomenemo. Govorili smo i o teatralizaciji kod Wellesa i o vizualnom stilu i genijalnom reditelju i radio uticajima. Orson Welles je uz Ingmara Bergmana i Kenji Mizoguchi jedan od najvećih reditelja glumaca u istoriji svetskog filma. I mislim da ovo nikako ne bi trebali da smetnemo s uma. Taj njegov genijalni režitski dar ne ogleda se samo u osmišljavanju njegovih narativnih i prostornih struktura. Orson Welles je jedan od genijalnih inovatora na planu montaže i što to praktično znači. Uobičajeni sistem kadriranja u klasičnom Hollywoodu, koji u ostalom vrlo volim, je bio plan, kontraplan. Orson Welles je potpuno radikalno u nekim svojim filmima prekinuo sa ovom programatskom praksom klasičnog narativnog filmskog izraza, uveo nešto što istina jeste postojalo pre njega, naročito u delu velikog reditelja Maxa Ophülsa, a to je da je zaista do potpunog savršenstva razradio kadar sekvenciju. Međutim, paralelno s time, ako pogledate upotrebu kadar sekvence u njegovom filmskom opuzu, koja je vrlo konzistentna, znači on je vrlo dosledan filmski umetnik koji kadar sekvencu neguje kao jedan apsolutni oblik svog stila, vidjet ćete da kadar sekvenca nije samo polje egzibicionizma za vizualno svojstva njegovih filmskih struktura, nego upravo uvod u glumu. Ako pomislite, Orson Welles imao, da ne kažem sreću, prosto je to bio njegov odabir, nije uvek dobio glumce koje je želo, da radi sa zaista velikim glumcima i mislim da nije zapadanje u nesvet što je Rita Hayworth genijalna u Dami u Šangaju, jer se od nje i očekivalo da bude genijalna, a je recimo meni fascinantno kako je uobličio uz veličanstvenim Ambersonovima Dolores Costello, koja je potpuno zaboravljena zvezda i ikona nemog filma, način na koji on radi sa Dolores Costello ili Agnes Moorehead ili glumcima takozvanog drugog plana, koji su po nekakvim opštim mišljenjima eksperata bili malokrvni glumci koji nikad nisu uživali nekakav grdni glumački prestiž. Recimo, evo na ta dva primjera, to je fascinantno. Ja se nikad nisam kunuo u Janet Leigh, zaista, koji u Dodiru zla ima jednu antologijsku filmsku rolu. Znači, svakom glumcu se omakne po neka grandiozna uloga. Evo, Sandra Bullock je prototip glumice koju... Ne da ne volim. Želim da budem pristojan u vašoj emisiji, pa ne želim da budem zaista
ali
mangupski, negativno elokventan, ali hoću da kažem da je ona genijalna u filmu koji je po meni savršenstvo, to je film Gravitacija Alfonsa Cuarona. Da se vratimo Wellsu, znači Wells je čovjek koji je do te mere genijalno upućivao svoje radio, glumce i radio glumce, s glumcima da, i svojih glumaca izvlačio maksimum da. Kao Ingmar Bergman. S tom razlikom što u Bergmanom svetu je postavilo jedno improvizacijsko polje koje Orson Welles nije voleo. Orson Welles je bio perfekcionista koji imao matematičko-geometrijski odnos prema svojoj umetnosti. Nije puno voleo glumački egzibicionizam. Po njemu, iako on to nikad nije izrekao, možda bi mogli da budemo toliko drski i smeli da kažemo u nekakvoj maloj jezičkoj konverziji da bi on Bergmanovu glumačku praksu prezirao kao nekakav vid filmskog egzibicionizma. I mislim da je to jedna od stvari koja je jako, jako bitna, kao što je bitno još jedno njegovo segmentno filmsko polje, a to je da se on bavi produkcijom. Znači, upravo ta nemogućnost realizacije...
Pevao je.
Zaboravio si
pevao. Evo da čujemo kako peva.
Pa nama je ova emisija malo da kažemo, evo čućemo kako peva, naravno i hvala na tome i hvala na divnim privozima i ja u njima.
Ne peva do duše samo Unkusu sam. I Dean Martin i Pat Crowley i koji je još tu Jack Gilford.
I vrlo je interesantno kako on to peva.
Orson, you know, you really have style. I mean, what other guy travels with his own maid and houseboy?
The thing I can't figure out is why he needs the houseboy.
To clean up after me and the maid.
Well, everybody ought to have a maid. Everybody ought to have a working girl. Everybody ought to have a lurking girl. To put her around the house.
Everybody ought to have a maid.
Everybody ought to have a menial,
consistently congenial,
and quieter than a mouse.
It's the boss of Profundo, friend.
Oh, oh, wouldn't she be delicious? Tidying up the dishes, neat as a pin.
Oh, oh, wouldn't she be delightful? Sweeping out,
sleeping in.
Everybody ought to have a maid. Yes. Someone whom you hire when you're short of help.
To offer you the sort of help you never get from a spouse.
Fluttering up the stairway.
Shuttering up the window.
Cluttering up the bedroom.
Buttering up the master.
Buttering all around the house.
Koje peva Orson Welles u jednoj pesmi, u jednom
šovu. Koja je politički nekorektna.
Danas bi se reklo da nije politički korektna. Kako bi se prevelo to?
Svako mora da ima služevku. Da, kućnu pomoćnicu.
Miroljub Stojanović ste nama, dakle i taj segment njegovog rada smo. Ajde, sad bi trebalo pred kraja emisije nekako da svedemo
može
račune.
Si.
Ti si apsolutno odbranio Velsa, one moje sumnje na početku. One moje sumnje nisu bile bez veze.
Hvala vam, mislim da Velsa nisam potreban ja da ga branim. Zaista.
One su bile, dakle, sazdane na nekim činjenicama današnjeg vremena. Danas nemate osobu koja toliko u sebi ima Šekspira koliko ga je imao Orson Welles. Dakle, danas imate osobu koja zna gde na internetu može da pronađe sve što je u vezi sa Šekspirom. Dakle, ta glava, velika glava, on je bio gromada i kao biološko biće i tako dalje, Orson Welles, fizički. Dakle, ona je sadržavala u sebi i Šekspira i Don Kihota. Kažu da je sve znao od Cervantesa na pamet i tako dalje. Dakle, jesu li to tipovi ljudi koji negde odumiru polako?
Definitivno da.
Da. I šta sa ti? Šta da se,
ja čak ne
da se pomirimo
da sam neki
s tim
poseban
pesimista. Da se miriš i da se ne miriš, tako je.
Ja mislim da sve odumire od onih kodova koje smo nekako označiteljski doživljavali, bar ih doživljavali kao klasične. I ja sam bio upravo gost prošle godine negde u ovo letnje vreme kod vaše koleginice Sanje Milović, kad sam vrlo rezignirano rekao da mi se čini da će za 15. godina na mestu gde je sada Taj Mahal da bude sagrađena prodavnica Nike. I ono što je jednom genijalno rekao Balzak u svom božanstvenom romanu Seljaci, sadimo kupus tamo gde su nekad stajala čudesa. Mislim da smo upravo nekako u toj tranzicionoj logici da fingiramo nekako stvaralaštvo koje realno ne postoji. Ja mislim da je svetski film još uvijek dovoljno zanimljiv da drži moju pažnju i čini da mu se zdušno posvećujem, ali definitivno takvih grandioznih stvaralačkih ličnosti to više ne postoje. Niti mislim, ne samo u domenu filma, ako pogledate šta je danas veliki pisac, šta je danas veliki pozorišni reditelj, mislim, od Boba Wilsona je prošlo 50 godina, da se razumemo. Da. To nije pojava koja je od juče. Znači, ukoliko merimo aršinima onog vremena, ja mislim da se i pojam veličine znatno menjao i da prisustujemo jednoj vrlo, vrlo negativnoj dijalektici u smislu da te transformativne osobenosti vode u jedan ćorsok.
Stvar brzine. Mislim da je tu negde stvar brzine. Da svet postaje ili da je sve ubrzaniji i nema se vremena da se napravi veliki, ono što se kaže, veliki film.
Pa ja se ne slažem. Ako pogledate Fassbindera, Fassbinder je umro u 36 godina i imao je 36 snimljenih filmova za sobom. To je bila brzina.
Njegova, ali ne sveta.
On je snimao šest filmova godišnje. Mm. Svi veliki hollywoodski profesionalci, pa i neki koje je Orson Welles volao, su bili reditelji brzine. Tad se snimalo jako brzo, postojala je ekonomija proizvodnih učenika, nije bilo puno umetničarenja, niti mogućnosti da, ne znam, patite i dođete nepripremljeni na snimanje. Mislim da jedna druga stvar učinila stvari crnjim nego što one u istinu treba da budu, to je pitanje profitabilizma. Znači, sve je, time smo i počeli, ja ne mislim da budem nekakav apokaliptički vesnik nekakvih ekonomskih lomova u domenu umetnosti. Da bome, kasnim decenijama, zaista. I nemam nikakvu ideju da sam tu čak vrlo sam anahron u tom smislu. To je rađeno pre jedan vek. Ali mi se čini da filmsko pitanje kao najosjetljivije zapravo gubi svoje poklonike ne na brzini, nego na motivu novca.
Hvala ti. To je Miroljub Miki Stojanović,
epizodički
urednik izdavačkog sektora Filmskog centra Srbije. Hvala na ovom gostovanju.
Ispod nas već ide Građanin Kane, vraćamo se klasičnim
filmove. U muziku je radio Bernard Herrmann, tako da i to čujemo sada.
Ton Milenko Mićanović, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Leposević, hvala na pažnji, do slušanja.